hierdie amazing oggend by te woon. En ja, Hades, all to you. Thank you so much.
Asai.
Baie dankie. Nou weet ek is nou baie fase waar ek nou 'n bril nodig het. So ek gaan dit nou weer uithaal. Weet jy, eers is my kant Rian, François, baie dankie, dis 'n voorreg. En het ek nou begin dink, wat gaan ek vanoggend sê? Dis nou maar weer 'n klomp stories wat ek gaan vertel. Sê vir mense net eers like it, jong. Hoe meer stories jy het, gee eintlik jou ouderdom weg. So moet ek minder stories begin vertel. As ons praat van ons wil vreesloos leef, dis amper so 'n bietjie van 'n arrogante stelling nie waar nie. Want daar's baie redes hoekom ons kan bang wees. Hoekom ons kan angstig wees. En maar ek besef ook, dit is die een instrument waar die vyand baie baie effektiewelik gebruik om mense te neutraliseer. En daarom dink ek is 'n baie relevante onderwerp om dit vandag met julle te deel. So ek gaan nou daarby uitkom en 'n paar gedagtes met julle deel. Dit laat my dink toe ons nou praat van jy hoef niks te vrees nie. Daar was 'n storie in die platteland by 'n kerk waar die manne op so by mekaar gekom het. En uit die blou uit is daar 'n geweldige ontploffing net so voor die kansel. En dis bliksemstrale en dit is 'n wolk. En hier uit die grond uit kom Satan self toe nou op. En hierdie ouens skrik hulle buitebeste. En ek kan mos nie imagine, die ouens hardloop vir die deure. Ouens spring deur die vensters. Want hier is die Satan homself. En hier's een ou wat daar in die middel sit, né. Sy been oor gekruis, rustig. En Satan kom so aangestap na hom en sê, "Do you know who I am?" Is hy is? Ek weet wie hy is. Hy sê, "I am Satan. Don't you fear me?" Hy sê, "No." Hy sê, "Why not?" Hy sê, "Well, I've been married to your sister for 35 years. I fear nothing." Beginsel is dit, die ervaring van die lewe gaan vir ons help om oorwinning oor baie dinge te kry. En as ek nou stories praat, ek is regtig nie lus om altyd oor myself te praat nie. Dit is die laaste ding wat ek van hou. Maar as ek gevra word, dan besef ek net, miskien is dit maar wat die Here wil hê om uit die ouste stories uit ander mense te kan help, ander mense te kan inspireer. Want ek dink die een belangrike ding wat 'n mens moet besef is God is 'n werklikheid. En ons kan baie keer skrif quoteer. Ons almal ken skrif. Tewens ek dink almal van julle weet dat daar is 365 teksverse in die Bybel wat sê jy hoef nie te vrees nie. So vir elke liewe dag is daar skrif waarna 'n mens kan vashou. Maar tog leef ons angstig nie waar nie. Nou, ek kan eerlikwaar vir julle sê ek leef vreesloos. Maar vir 'n baie spesifieke rede. Nie omdat ek dink ek is nou 'n mini Rambo nie. Hoegenaamd glad nie. So wanneer 'n mens die stelling maak, dan moet 'n mens baie versigtig wees binne watter konteks dit in neersit. Want as dit van my sou afhang, gaan ek verseker bang wees vir die dag van môre. Maar as 'n ou besef wie hy is in Christus, en soms vat dit 'n bietjie lank om op daai punt te kom, onnodiglik, dan hoef ons nie te vrees vir môre. So ek wil vir julle sê uit 'n mens se eie krag uit is dit onmoontlik. Fisies onmoontlik. So enige ou wat nou hier rondloop en vertel ek is bang vir niks nie, bietjie arrogant. Maar daar is regtig baie dinge in die lewe wat my bekommer. Ons moet ook nie 'n frustrasiementaliteit ontwikkel en dink uitdagings bestaan nie. Die lewe is vol uitdagings. Maar Jesus kom in Johannes 16 vers 33 en dan praat hy self. En hy sê, onthou net ouens, in hierdie wêreld gaan ons baie uitdagings hê. Maar hou goeie moed, ek het hierdie wêreld oorwin. Nou, hierdie mense het hom vra wat julle ingestuur het, ons gaan nou daarby stil staan. En ek wil net gou hier kyk, want ek wil nou nie te veel babbel nie, nou gaan ons daar lank hier so wees. Maar ek wil graag 'n paar goed in konteks sit. As ek nou terugkyk na my lewe, daar het baie spesifieke goed gebeur. En ek wonder baie keer, hoekom het die Here die goed met my laat gebeur? En dan besef mense het jy raak eintlik maar klein, want dan besef jy ek het 'n verantwoordelikheid om dit wat die Here vir my gegee het, reg te hanteer, om die invloed wat hy vir ons gegee het, tot eer van sy naam aan te wend, dit is verseker nie 'n harde storie hier nie. Hoegenaamd glad nie. Maar as ek my storie met julle deel, sê dit asseblief vir daai konteks uit. Dat 'n mens wil graag die eer aan die Here gee, maar 'n mens wil graag praktiese voorbeelde gebruik wat dalk vir julle iets gaan beteken. Want dit is 'n verskeie hoeveelheid van fases en areas in 'n ou se lewe waar 'n ou druk beleef, waar 'n ou angs beleef, waar 'n ou vrees beleef. Ek wil weer sê, vrees is die een groot instrument wat die vyand gebruik om God se kinders te neutraliseer. Ek sien dit daagliks in my lewe. Hoe mense angstig is, hoe mense op antidepressante gaan, waar ons besef die samelewing se druk raak al hoe toenemend meer. En dit gaan nie noodwendig makliker raak. En dan moet die mens aan die woord vashou. Want die woord sê vir ons, as al hierdie goed is gebeur wat ons nou so in die wêreld aanskou, moet ons opgewonde raak. Want ek weet ons sy koms is naby. En ons moet ook besef, as jy dink Suid-Afrika het moeilikheid, elke liewe land op hierdie planeet op hierdie stadium het maar sy uitdagings. Maar ek wil graag begin deur vir julle te sê daar is 3 skrifgedeeltes wat in my lewe moes waar word, of as ek sê 'n realiteit word. Nou, ek het die voorreg gehad om in 'n pastorie groot te word. So ek het my pa was, ek was 4 jaar oud. Toe hy besluit, hy gaan al sy besighede verkoop, hy gaan nou bediening doen. Nou sy kweekskool toe. So vir my as 'n jong laaitjie was dit nou 'n vreeslike avontuur. Hier, maar ek nie besef ek sit met 'n werklose pa nie. Nou sit hy op universiteit. En al daai kompleksiteite was nou vir my net 'n avontuur. Maar ek het gesien, hier's 'n ou wat die Here ernstig opneem. Dit is die eerste les in my lewe gewees. Nou kan ek baie stories vertel oor dit. Ek het die Bybel leer ken. Hy het seker gemaak daarvoor. My ma het my pak slaag gegee as ek nie genoeg Bybelversies kan opsê. So ons ken die Bybel. Ons kom deur die sonnaarskool. Al daai gesprekke wat ek dink baie van julle mee gaan kan identifiseer. Maar op 'n stadium moet 'n mens besef hierdie woord wat jy nou in jou kop het moet lewend word in jou hart. En dit is een van die groot uitdagings wat ek besef. Daar's geweldig baie kennis oor Jesus, oor die Bybel en wat dit als voor staan. Ons kan almal redelike goeie argumente voer oor omtrent enige onderwerp. Maar hierdie woord, hierdie skrif wat in jou kop sit, moet op 'n stadium lewendig raak. En as dit lewendig raak, dan begin hy ou vreesloos leef. Maar dan begin hy ou besef waar is jou krag gesetel? Dis verseker nie in jouself nie. Maar dit is werklik die een wat ons in staatstelling is. Die een wat actually die skepper van die hemel en aarde is. Die een wat gesê het dat daar lig was. En daar was lig. So dan het ons regtig iets om te vrees voor, nie? Terwyl ons weet, hy waarskei ons, hier gaan uitdagings kom. So die eerste ding wat in my lewe moes waar word, is die hele gedagte van hy gee vir ons alles in oormaat. En ons moet dit besef. En ons moet besef in Romeine 8 vers 28 staan daar alles sal ten goede meewerk vir die wat hom liefhet. Alles. So maak nie saak wat 'n ou in jou lewe beleef nie. Ek het nou baie gesien as jy in daai storm is. Dan begin jy wonder maar hoekom. En dan besef 'n mens maar weet jy as jy terugkyk baie goeie redes gewees. En dan maak dit sin. So hoekom wil ek hierdie storie vertel? So baie van julle het al die storie gehoor, dis 'n ou storie, maar my lewe het maar sy draaie geneem. Ek het nog nooit vir 'n baas gewerk nie, so ek het altyd besighede gehad. En hier van die ouderdom van 30 af het daar 'n klomp goed gebeur en my fokus was net besigheid. En om geld te maak en om sukses na te jaag en alles wat dit sal bring. So ek het die lewe voluit geleef. Vreesloos uit my eie krag. En ons het alles aangevang wat denkbaar aangevang kan word, ek en my vriende. En onder andere het ons besluit ons gaan rabbedak resies aan jaag, daai penseldaks. So daai jare, wel die Transgardas is hier ons steeds in die gang, met geen behoefte om weer te ry. En so ons het die ding elke jaar gedoen. In die spesifieke jaar 2004, moet julle weet, ek is baie ver van die Here af. Ek ken die Bybel. Ek weet van die Here. Ek ken alles wat enige predikant of pastoor kan vir my sê. Jy is so slim soos 'n kasaper. Maar jy doen jou eie ding. En ek is met hierdie span af Suidsbaai toe. Ons gaan oefen laai in die Suid-Kaap en jy moet nog daar by Danger Point net 'n bietjie omgaan. En ek sê ook vir julle hierdie Saterdagoggend staan ons op, nou is daar 'n storm, der storms. En nou sê ek vir Pieter my co-pilot, maar onthou net goeie seilmanne word mos nou nie gemaak in goeie weer. Julle manne verstaan mos nou daai retoriek. So ons gaan nou hier in hierdie storm uit. En nou wil jy ook braaf wees, want hier's nou girls en jy wil nou nie lyk soos 'n ou wat nou bang is vir hierdie storie nie. En dis as jy uit. En die lange kort is net toe ek by daai hawe uitry wat gesluit was het terloops. En die want die storm was regtig erg. En ek is uit die hawe uit toe besef ek hierdie se fout. Die see was regtig rof. En ons het so genavigeer om hierdie golwe te mis en want dit is tot 'n 5 meter swel gewees. Dat ek nie besef het hoe diep ek in die see invaar nie. Ons was omtrent 7 km van die kant af. Toe kom daar 'n geweldige groot golf en breek binne in die boot. En spoel beide vir my en vir Pieter uit. En lou en behal die keel sweets kom van my hand af. So toe ek in die water uit opkom. Sê daar gaan die boot en ek besef die partytjie is nou. En met baie mense my pa sê altyd vir dit, het seker jou gebedslewe goed gedoen. Sê ek nie glad nie, want op daai stadium is jy net in die oorlewingsstryd. Jy wil net jou kop bo water hou. Jy besef jy gaan hierdie kant haal. En ek en Pieter het oombliklik uitmekaar gedryf. Dis 'n massiewe storm gewees. En hierna 'n uur begin die vriende nou besef hier's moeilikheid. Hulle het NSRU gebel wat hulle nou gesê het hulle gaan nie uitkom nie. Hulle gaan nie hulle eie lede in gevaar stel nie. Die see was regtig so rof en ek neem loop nie kwalik nie. So toe kry ons 'n helikopter hier van Kaapstad Internasionaal. Nou waar kom soek jy nou vir iemand daar? Hulle kry ons nie. En ek het regtig op 'n bekol begin glo. Hierdie is die einde. Nou na so 3 ure nou raak jy hypothermiek. En jy kan letterlik nie meer jou hande voel en ek het regtig glo hierdie is die einde. En uit die bloute uit kom daar 'n diepsee troller wat wou nader kom in die sewe rof. En hulle het 'n bietjie kalmte kom soek in die vlakker waters. En hulle tel hulle eers vir Pieter op en hier kom hulle op my afgeseil. Ek dink myself genaar hier ons vir my kom doodry so. Ek gaan tog gaan verdrink, maar nou ry hulle my dood. En hier kom hierdie groot skip na hier gooi sy kant hier teen op teen my. En langs die kort ek is gered. Grootste uitdaging daar was om op daai skip te kom sit terloops. Maar jy kon nie jy tou vashou nie. Jou hande was te gevries. Dit was 'n missie om met lere en goeder eventueel op die skip te kom. Toe ek op daai dek van daai skip lê. Toe begin die eerste groot waarheid vir my realiteit raak. En dit is as God jou red in die middel van 'n storm. Maak nie saak wat se storm. Dan weet jy dat jy weet jy's veilig. En ek dink dis die eerste boodskap wat ek wil hê mense moet verstaan. Daar gaan storms in ons lewe kom. Maar as jy jou lewe en jou hart en alles aan die Here toevertrou, maak nie saak hoe groot die storm nie. Want ek het op die dek van daai skip gelê wat gewieg het in hierdie storm. Maar ek het geweet ek is veilig. Die ding gaan nie sink. En dit is wat God vir ons is. Ons moet dit net raak sien. En soms is dit moeilik in die praktyk nie waar nie. Dis nou maklik om in 'n storm gered te word op die boot. Ek beleef dit, hier's ek veilig. Maar so beleef ons ander uitdagings. En dan raak dit moeilik. En dit raak kompleks. Maar dis hier die einde van die storie. So wat nou verder gebeur het is daai aand was ek regtig ernstig aangekla deur die Heilige Gees. En vir die eerste keer in jare, daai aand was ek op my knie. Nou wat nou daarna gebeur het is daar was net 'n helikopter, so hulle kom land toe nou daar. En ek sê vir die ou, nou het ek space blankets, ons probeer net warm raak. En ek sê vir die ou, luister, jy is nou hier. Kom ons vlieg gou vinnig kyk of ons hierdie boot nou opspoor nie. Ek moet my boot terug. En die van jou by die Suid-Kaap ken, so as jy nou van Strysbaai af na Anderson se kant toe gaan, is 'n redelike lekker stretch. Maar daar is so 'n rif wat daar aan die see ingaan. En ek dink dat die boot gaan of op die strand uitloop, dan is hy fine, of hy gaan op die rif slaap. Dan vlieg ons so toe, daar is niks. En ek besef die boot is in die diepsee toe, dan kom hulle maar verloor. En die aand praat ek met die Here en ek besef hier die Here roep my, ek het my op universiteit geroep vir sy diens. En omdat ek in 'n kerk en 'n pastorie groot geword het, het ek altyd gesê, oor my dooie liggaam sal ek ooit 'n predikant word. Nie omdat ek iets teen predikante het, maar omdat ek hulle geweldig jammer kry. Al die drama wat hulle moet deurvoer en twak wat hulle moet opvreet. En die volgende oggend word ek wakker en die see was so plat soos 'n spieël. Die kontras van die storm en die kalmte, dit was net vir my amazing. En ek gaan weer op my knieën en sê, as hierdie 'n teken is dat ek moet my lewe radikaal verander, want ek het besef dis sal groot veranderings vir my moet teweegbring. Dan wil ek 'n teken hê, want as Gideon 'n teken kan vra, ons glo mos in die Bybel, dan kan ek ook 'n teken vra. En ek sê, gee my boot op 'n bonatuurlike manier terug. Ek dink ek is veilig, want dit gaan mos nou nie gebeur nie. En ons pak op en ek sal nooit vergeet nie, toe ons daai leeg trailer raak agter my bakkie, die telefoon. Toe is die NSRI van Stilbaai. En sê, kan jy boot kom haal? Nou, daar by Jongensfontein sê hulle agterkom, daar is ook baie rotsagtige areas daar. Toe dan 'n wragtig, die oomie sit op die stoep die oggend en hy sien, hier kom 'n boot, dis die petrol al lank al op. Dit was 128 km van waar die ongeluk plaasgevind het. Toe hy nou gery tot sy petrol op is, toe vat die stroom om. En by Jongensfontein sit hy toe nou wag dat hierdie ding verpletter gaan word op die rotse. En net voor die ding die rotse tref, kom daar 'n groot golf. En tel die boot op, sit hom reg bo op die rotse neer. En dis waar ek die boot gaan afvaar uit, sonder 'n skrapie. En toe weet ek, hier's nou moeilikheid aan die kom vir my. Na daai incident, en dis vir my belangrik dat julle dit moet verstaan, die Here gaan soms met mense goeders doen. En dan het ons 'n verantwoordelikheid om keuses te maak. Ons moet besluite maak. En ek het besluit om my lewe reg te ruk. En my lewe anders te rig. En daar het 'n geweldige klomp positiewe dinge daar gebeur. Onder andere het ek my vrou ontmoet daarna. Waarmee ek nou getroud is. En 'n klomp ander goed. Maar ek moes my lewe reg kry vir die Here. En in daai tyd het ek die woord weer begin bestudeer. En het woord lewend geraak. Vir die eerste keer, as ek die Bybel opgetel het, en ek lees hom, in die eerste taal, en dit is asof God tot jou spreek, en dit begin sin maak, en dit begin lewend word. Dit was amazing. So, in 2005, toe besluit die direksie van Radio Tygerberg, en hy gaan my verhaal oor te vat, wetende dat ek op daai stadium groot besighede gehad het, my pa het gesê, dit gaan nooit gebeur nie, toe hy my kom praat, en besef ek net, dis dalk wat die Here wil hê. So ek het van die besighede verkoop, ander toegemaak, en toe in Oktober 2005, het ek vir die eerste keer in my lewe vir 'n salaris kom werk. By Radio Tygerberg in die stasie gebou. En in 2010 het die radio stasie die toekenning gekry as sake besigheid van die jaar van die sakekamer en ons het 'n redelike plafon bereik. En toe het ek nou besluit kom ons gaan groter. En ons het geherstruktureer, nuwe mense aangestel en het in 'n groter gegaan en toe op 'n stadium word ek nou gekonfronteer met die realiteit van hierdie besigheid loop nou fantasties. Ek is nie eintlik regtig meer nodig daar nie, want daar's nou 'n sterk span wat aan my hart loop. So nou gaan ek dalk 3 keer 'n week aan golf speel en dit bietjie rustiger vat. En toe het die Here ook weer 'n ander plan. En nou wil ek vir julle 'n volgende storie vertel. En baie keer gebeur daar goed in ons lewe wat jy wonder van hoekom laat die Here hierdie toe? Net sodat hy sy grootheid vir jou kan bewys. Maar voor ek by hierdie story kom, in hierdie journey na 2010 toe, by Radio Tygerberg, moet julle ook nou glad nie dink, dit was net maanskyn en rose. Nou moet julle weet, ek is nou jonk, wakker, aan die gang, ek het nou hierdie belewenis gehad, en daar is 'n klomp ander belewenisse daarna, waar die Here so bonatuurlik vir my kom wys, hy is in hierdie ding. Nou raak 'n ou bietjie onverskrokke, en jy raak selfs bietjie roekeloos. En daar is 'n groot verskil tussen vreesloos wees, en roekeloos wees. En ek besluit net, ons gaan nou, daar waar ons nou is, daar na by Niel en hulle, die gebou gaan ons nou koop, ek gaan hom, wel ek het die ding gekoop, maar ons gaan die ding oor die werm vir Radio Tygerberg, en die beste studios daar in sit. Nou dit kost nog 'n paar rand. En so het ons ingeloof alles gaan doen. Die banke sou vir ons finansiering gee en toe die opnomme 99 na ons al die commitments aangegaan het en na begin bou het, maar ons doen het ons nou in geloof. Sê die banke nee, sorry, hulle gaan hierdie goed nie mee financier nie, dit is een non-profit company, alles wat in die klomstoor is, nie van julle wat in bezigheid is, sal ons nou verstaan hoe die banke argumenteer. Daar is tye wat hulle geld in jou te gooi, as het nie nodig is nie. In die tyd as het nodig is, dan hulle klomstoorieties. Nou, wie van julle het al kontantvloei probleme beleef? Kan ek gou sê? Dit is een bekende, net dit ek, nie julle nie. Kontantvloei probleme is nou nie een lekker ding nie. Nie eens amper. En as jy in beheer is van dit, dan stop het mos nou by jou. En dan kom jy uit al hierdie belewenisse uit, van waar ek God se guns beleef, sy goedheid beleef, en dan sit die mens met hierdie uitdaging. En jy weet nie, wat doen jy verkeerd? En al wat ek op baie stadium kon doen is, ons het planne gemaak, ons kyk, ek gaan nooit uit planne uithaak. En so het ons heel dag, al dag, hierdie planne, en daai tyd wat ek nog in Willem R.W. gehad, as ons verkoopsbestuurder, elke dag gaan ons met mekaar, dan gaan sien ons hierdie mense, dan gaan praat ons met hierdie mense, dan gaan probeer ons daar donasies kry, oorals, toedere, dat ek van nachte nie geslaap het. En ek sal nooit vergeet nie, dit was die laaste week van betaaldag, en ek besef net, hierdie keer gaan dit die eerste keer in my lewe wees, dat ek vir my mense moet sê, ons het nie geld om salaris te betaal, dis hoe ernstig het was. En ek leer al een nacht wakker, en ek sal nooit vergeet, nooit, dit kan vergeet, waar ek een absolute oortuiging van die Here kry, dat ek moet uit die pad uit begin staan, waar die Here vir my gesê het, jy dink jy is die planmaker, maar as jy my vertrou, wanneer gaan jy nou ophou planne maak, en vir my die kans gee om te werk, staan met die een kant, want onthou, daar is ons maar bietjie ego en al die goed, ne. Mens wil aan kan sê, Jesus, ek het nou hierdie situasie gered, en ek het met my slim planne dat ek hierdie probleme ontlont. Kijk hoe oulik is ek. Het is altyd lekker om sulke goed te kan sê, ne. En jy is baie humble in dit. Maar die mense sê, mos nie, kijk, hy eister. Hy man kan ek volg. En hier besef ek net, Jesus, my plannetjies werk nie. En die Here wil my hierdie les leer. En ek het die volgende oggend die bestuur by mekaar geroep, allemaal was gespanne, allemaal besef die omstandighede waar ons is, en ek het vir hulle gesê, ons gaan nou vandag niks doen nie, ons gaan nou hier oor hierdie saak bid. Dit was 'n kort gebed, gesê, Here, U ken die omstandighede, help ons, amen. En ek het gesê, kom nou gaan werk ons, en die ander ons kyk my aan asof ek iets gerook het, en sê, maar luister hier, gaan ons nie nog iets probeer nie? Sê, nee, morgen gaan ek vir die personeel by mekaar roep, en dan gaan ek nou maar my trots begrawe en sê, dit is wat het is. Ons gaan nie kan salarisse betaal. En dis dit, en ek het die nacht baie lekker geslaap, want die volgende skrif wat ek nou vir julle gaan gee, is God se vrede. Wat is die teenoorgestelde van vrees? Is vrede. Ons moet besef, nou die duiwel wil vrees bring, maar God wil vrede bring. Die vrede wat alle verstand te boven gaan. En daai aand het ek dit beleef. Te midde van die feit dat ek geweet het, ek gaan die volgende dag een baie moeilike boodskap aflever, het ek daai aand soos een klip geslaap. Nie soos een baba, nie soos een klip. En daai oggend toe ek instap by die kantoor, toe is ons finansdame, sit sy daar met groot oog. En wat nou? Toe is al die geld wat ons nodig het, daai dag inbetaal. Nou, uit twee bronne uit, en wil ek gauw vir julle vertel, en dit is hoe die Here werk. Die een bron was die ontvanger van inkomste, wat een fout achtergekom het met wet, van weet nie hoeveel jaar terug, en ons het nie eens geweer daarvan. Dit is een wonderwerk. Ek dink as julle nou, dit is een massieve wonderwerk, dat SARS sonder enige kennis vir ons een paar honderdduisend rand nou inbetaal. En die volgende ene was, een van ons kliënte, tot vandag toe nog, ShopRite Checkers. Dit is een corporate, hierdie ouwens betaal, sy gelukkig is op 90 dae. En toe het hulle 'n 12 maande kampanje geboek. En toe foutiewelik die hele 12 maande vooruitbetaal. Dit is ongehoord. Dit het in my hele lewe nog nooit weer gebeur nie. En ek het vir hulle gebel en gesê hoor, jy het 'n fout gemaak, so dat ag, moenie worry, los dit maar, dan sit hulle betaal. En daar is ons probleme uitgesorteer en van daar af wil ek amper sê is die sluise van die hemel oopgetrek. En kon ons beleef hoe lyk God se guns as jy so 'n bietjie van die troontjie afklim en die stuurwiel vir hom gee. Trots een kant skuif en die eer aan hom bring. Dan gaan hy nooit teleurstel nie. So vir die van julle wat kontantvloei probleme het, miskien moet jy ook bid dat SARS vir jou ietsie teruggee. So as ons gaan kyk in 2 Timoteus 1 vers 7, wat ons allemaal baie goed ken, dan praat die Bybel van, die Heer het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee, maar van wat? Krag, liefde, selfbeheersing. So hierdie ding van vrees is 'n gees, wat ons moet teestaan, want die Bybel sê, weerstaan die duivel, en hy sal van jou wegvlug. En dit klink als vreselijk spiritual, ek wil dit praktisch maak. So nou sê ek vir in 2013, nou is ons hier op die kruin van sukses. Op die stadium is in een radiostasie in Zambia ook wat baie goed doen. En ek gaan rijden die August daai tyd, die Cape Town Cycle Tour. Dis van julle wat, weet hoe gerij hierdie jaar? Hier is ons een paar, van jy met jou hand opsteek op. Want die wind het so'n bietjie gewaai, so ek haal my hoed vir julle af. So ek was baie fikser as nou op daai stadium. En hier gaan rykie August en ek het 'n paar vriende wat saam met my doen op daai stadium is Matthys nog in Pretoria. So hy vlieg af met sy fiets en ons maak nou 'n groot storie daarvan en ons het 'n klomp mense wat na die tyd by my gaan kom braai. En nou ja, daar spring ons nou weg. En ek wil toe nou 'n goeie tyd sit, so ek jaag nou vir almal weg. En daarop oor Chapman's Peak en die van julle wat in die route ken, as jy oor Suikerbosie gaan, dan is die ding eindelijk klaar. Want dan kan jy daarvan af, as net afdraan, jy recover lekker, en jy kan nou net die rit geniet. En jy kan volspoed gaan tot by die einde. En ek sal nooit vergeet nie, ek ry op daar, by Suikerbosse, en somehow, voel ek net, hier is iets nie lekker nie. En ek kom bo, en ek kry net nie my asem terug nie. Ek begin net nie herstel nie. En ek ry tot by die einde, goeie tyd, en ek wacht nou vir die ander manne. En toe hy aankom, ons sal nou maar iewers 'n bier gaan drink het of so, en ek sê vir hulle ouens, luister hier, ek dink ek wil by die huis kom, ek voel net nie lekker nie. En ons klim in die kar, ek bestuur, langs die kort, op die N1, op pad huis toe, kry ek 'n hartaanval. Massive. En jy het geen illusie wanneer dit gebeur nie. En ek besef het, nou sit ek met 'n vriend in die kar wat van Pretoria afkom, hy het nie 'n cooking clue waar sy hospitaal nie. En ons was nou al verby Panorama. So ek ry toe nou af, Durban van my kliniek toe. Maar met spoed, hazards aan, groot pyn, parkeer daar by die ding, ek stap in tot achter, ek gryp die dokter en ek sê, luister hier, jy moet help jyself, ek kry hartaanval. En die ou, dink ek maak een grap, ek gaan lê en dat hulle storiekies, en hulle kan sê ook, en nou begin hulle die urgency kry, en hulle begin op my werk. Maar ek moet vir hulle sê, ek lê in krul daar van die pyn. En nou het hulle een geweldige klomp medikasie. En ek lê daar en ek dink myself, yes, kan hierdie ouens nie net nou hulle werk begin doen nie? Want hier is mense wat vir ons wag, ons moet gaan braai. Kom nou net hier, klaar. Sit die pleister op, plak die pil, dat ons kan aanbeweeg. En ek sal nooit vergeet nie, dit was sekere uur wat hulle my nie kon stabiliseer nie. Waar die dokter oor my leen en hy sê vir my iets wat my tot stilstand druk. Hy sê van jou 7 sterre gaan vir jou inspuiting gee, wat baie duur is, wat baie nuwe effekte het, maar is die enigste manier wat jou lewe kan red. En ek dink daar met myself genade is ek nou besig om dood te gaan. En dit slaan vir jou tussen die oë, hierdie realiteit. En hulle gee hierdie inspuiting, dis 'n klotbaster ding wat hulle doen. En wat gebeur? Niks nie. En hulle kry my nie gestabiliseer. En ek besef net, dalk is vandag my dag. Vandag gaan ek groet. Want ek bly lê in krul van die pyn, hulle het nou al gegee wat hulle kan doen. En wat ek toe nou nie besef nie, is hulle toe nou oor die interkom afgekondig of daar spesialiste in die hospitaal is. En 'n ander vriend van ons, daar ken baie van jou, Dr. Ristron van Durbanville Medical Clinic. Ek ken hom van skool af. Daai dag kom hy van die kerk af en iets sê vir hom, man, gaan maak dit 'n draai by die hospitaal. En gaan kyk op een van jou pasiënte. En toe hy instap, toe hoor hy nou hierdie roep op die interkom. En hy kom sin toe en hy maak jou gedurig op en hy lê ek. En hy het binne 5 dae na die tyd gebeld, sê vir my of ek nie weet wat gebeur het. So jy kan my die story vir hom gaan vra. En hy sal vir julle vertel. En die dokters is ons allemaal, ek dink hulle het 'n vak, waar hulle vir jou leer hoe om nou verskriklik in 'n tyd van krisis stadig te beweeg, kalm te wees, praat stadig, jy weet nie, verstaan nie wat hulle sê nie. So hy het in hierdie klipbord gevat en daar weer gekyk, en gekyk na die goed wat op my was op daai stadium, en het rustig neergesit en sy hand op my bors gesit, en ek het nog uit 'n gevoel vir my hart op. En daarna is ek gestabiliseer, ek is oorgeplaas te Panorama Hospitaal toe. En stents gekry, en hier staan ek vandag. Hy bel my terug en hy sê vir my, besef jy wat gebeur het? Ek sê nee wat, hy sê wel, hy het net sy hand op my gelê en gesê, Here, as hierdie man moet leef, is nou tyd dat hy ingryp en raak hom aan. En in daai oomblik is ek aangeraak. Die van julle wat dokters hier is sal kan getuig dat as jy so lank nie gestabiliseer is nie, is daar altyd hartskade. Jy verloor 'n bietjie van jou spierfunksie. Die dokter wat my stents ingesit het, het gesê as hy nie geweet het, hy het dit gedoen, so hy nie geloof het 'n hartaanval gehad nie. So die Here het my volmaak daaraan geraak en my lewe gered. Om net weer te kom bevestig, hy is in beheer. Ons het niks nodig om te vrees nie. Dit beteken dat ons gaan 'n onverantwoordelik en roekeloos leef? Glad nie. En dit beteken ons gaan nou rustiger raak 10 jaar gelede? Nee, glad nie. Ek het net besef, die Here gee vir my 'n tweede kans. En toe is die bloudruk groep begin. En uit dit uit het daar toe 'n klomp besighede ontstaan. Onder andere Groot FM in Pretoria, die Groot Ontbyt op Kyknet, Media-agentskap, Nisa-agentskap, 'n klomp ander goed wat baie meer impak maak in Suid-Afrika as wat Radio Tygerberg ooit sou kon dink of droom. En as dit nie was dat die Here vir my deur so 'n krisis sou vat om weer bo natuurlik te kom bewys hy is in beheer, dan ek vandag golf gespeel en glad nie gebekommerd geraak om groot dinge vir die Here te doen. En dis weer eens vir my wat moet uitstaan vir julle, is om te besef as God 'n werklikheid is in jou lewe, dan gaan ons nie nodig hê om bekommerd te wees oor môre nie. Beteken dit dinge gaan nou maklik raak? Glad nie. Nie eens amper nie. Maar wat wel kan gebeur is, ons kan dat God se woord vir ons realiteit raak. Nou wil ek gou vir julle hierdie skrif gereeld net lees en ons gaan amper klaar maak. In Johannes 14 vers 27 kom Jesus self. En nou weet jy die ouens raak nou bang, want hy vertel hulle vir hy is op pad om te gaan. En maar hy sê vir hulle die volgende: vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, julle moet nie bang wees nie. Dis waarin ek vashou, is om te weet die God wat ek aanbid, is groter as enige uitdaging. En dis my gebed vir jou, dat die Here vir jou 'n groter werklikheid sal word. Dat jy sal besef, Jesus, hier is baie uitdagings. En kom ons wees eerlik, as ons na hierdie land kyk, hier is 'n verkiesing op pad, hier is soveel goed wat skeef loop. Maar dan kom die Here my daag my uit deur te sê, jy is die lig van hierdie wêreld. Jy is die sout van hierdie aarde. Dis my verantwoordelikheid om die verskil te wees wat nodig is om hierdie land 'n beter plek te maak. So wat doen ek om dit 'n beter plek te maak? Want ek weet die Here sal ons in staat stelling wees. En ek sê weer, ek is nie naïef nie. Ek is ook nie roekeloos nie. Maar kom ons gee die Here die kans om sy grootheid in en deur jou lewe te bewys. En jy sal nooit teleurgesteld wees nie. Dis my storie. Ek kan vir julle nog baie ander stories vertel. Maar ons tyd hardloop uit. En ek hoop my storie het julle dan 'n bietjie geïnspireer om te verstaan dat maak nie saak wat se uitdagings in jou lewe toegelaat word nie. God bly in beheer. Ons het regtig nie nodig om te vrees nie. En en dis maar my boodskap. Jy weet daar is mense kan baie praat, ek kan vir julle klomp skrif gee. Jy is bevoorreg om predikante te hê wat die woord oopbreek. Nou maar daai woord lewend raak in jou lewe. En dis my gebed vir jou. Nou kom ons na oor, hier's 'n klomp vrae. En ek dink baie van die vrae is dalk reeds beantwoord. En dan kan ons afsluit met gebed en dan kan ons amper naweek gaan hang, hè. So die eerste vraag was met is dit menslik moontlik om vreesloos te leef? Hoe beweeg 'n mens prakties met spesifieke voorbeelde? Ek dink ons het nou genoeg daaroor gepraat. Dis 'n geloofsding. Ek sê weer, ons gaan nie arrogant die lewe tegemoet gaan nie. Ons gaan nie dink ons is Rambo en daarvoor moet alles voor ons kom neerval nie. Hoegenaamd glad nie, ek kan dit nie doen nie. Maar die God in jou moet jy weet gaan en sal. En daarom hoef ons nie te vrees nie. Hoe oorkom ek die vrees vir mense wanneer ek probeer om vir God op te staan en vir hom te lewe? En wat gaan hulle van my dink? Ek aanvaar die persoon wat hierdie vraag gevra het is jonger as 50. Want ek het agtergekom as jy 50 raak dan gee jy nou nie regtig om wat mense van jou dink nie. So ek wil altyd vir julle sê, ons mens moet ophou dat die duiwel jou neutraliseer uit vrees vir mense. Wat ek daarmee saam wil sê, moet ook die druk op jouself plaas om te dink jy moet in elke omstandighede met die Bybel onder die arm mense begin bepreek en begin wat ook al nie. Dis nie nodig. Wees net wie jy is voor die Here, want 'n lig hoef nie te gaan vertel ek is 'n lig nie. Jy sit hom net aan en dan skei die nag. So moenie hierdie ding overcomplicate nie. Moenie dink jy's nou 'n predikant of 'n pastoor omdat jy nou 'n kind van die Here is nie. Jy's net 'n kind van die Here. Wees dit. Leef soos een. Wees 'n disipel. Hê mense lief. Hanteer mense met respek in alle omstandighede. Hoeveel het jy bepreek nie, dis die Heilige Gees se werk wat oortuig. Ek gaan nie mense probeer oortuig van wie God is nie. Soos ek ouer raak, is ek bekommerd dat ek soms te besig is om God se volle plan in my lewe uit te lewe en dat ek nie genoeg vrug dra nie. Weereens, mense kan lank oor elke onderwerp praat. Ek dink die vyand, wat is die vyand ook? Die Satan is wat? Hy's 'n aanklaer. Hy kom kla jou aan. So hy gaan altyd vir jou kom vertel jy is nie goed genoeg nie. Hy gaan altyd vir jou kom vertel jy dra nie genoeg vrug nie. En dat die Here teleurgestel is in jou. Weerstaan daai duiwel. Want dit is nie so nie. In God se oë is jy genoeg. En die Heilige Gees gaan jou oortuig as jy iets doen wat nie vir hom behaag nie. En dan moet jy daarna luister. Luister na die Heilige Gees se stem, nie na die duiwel nie. Hy gaan die lewe vir jou altyd probeer moeilik maak. Hy gaan jou altyd laat probeer twyfel. En dit is totaal onnodig. Moenie vir hom daai kans gee nie. Hy het ook 'n vrees. Ek is so afhanklik van my werk en veral my sekuriteite, mediese pensioen, dat ek nie altyd seker is ek is afhanklik genoeg van hom nie. Ek het hier 'n skrifgedeelte neergesit, 2 Tessalonisense 3:10. Wat sê as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Ons moet besef, baie keer kom die vyand weer en wil jou aankla en sê jy is nie geloof is nie sterk genoeg nie. Nonsens man. Onthou, ons moet besef, die Here het self gesê as jy 'n toring gaan bou, gaan bereken die koste. Dit is onwys. Ek het al baie sulke gevalle in my lewe gehad. Waar mense sê ek gaan my werk los en gaan nou my besigheid verkoop want ek gaan nou vir die Here werk en daar's geen sakemodel agter dit nie. So, hoe gaan jy leef? Want die Here wil hê jy moet leef. En as hy vir jou baie duidelike instruksie gegee dat dit 'n bediening gaan wees wat op 'n sekere manier voorsiening gaan gee, totaal iets anders. Maar as jy in 'n werk staan, weet net dit, die manier hoe jy gaan vrug dra, is om die lig en die sout te wees in die plek waar die Here jou kom plaas het. En dis hierdie voorus is dit. Dan daar is baie dreigende dinge in Suid-Afrika aan die gang. En hoe kan ek dit sien en nog vreesloos lewe? En ek dink ons het nou daaroor gesels, né? Ek wil dit weer eens baie duidelik stel. Ek raak opgewonde oor al die uitdagings in hierdie land, want dit beteken daar is werk vir ons as kinders van die Here. En ek gaan alles in my vermoë doen om met hierdie komende verkiesing seker te maak dat daar 'n goddelike regering aan bewind kom. dat daar 'n regering aan bewind kom wat weet waar sy krag vandaan kom, wat nie korrup is nie, wat nie kriminele is nie, wat nie onbevoeg is nie. So kom ons bid daarvoor, kom ons werk daarvoor, kom ons sien die probleem raak en hanteer dit in die naam van Jesus. Ek gaan nie weghardop daarvoor nie, ek gaan nie bang raak daarvoor nie. En dis maar die begin. So ek sê weer, ons is nie naïef nie, hoegenaamd glad nie, maar geen behoefte om in 'n ander plek te bly nie. Goed, dis waar die Here ons geplaas het, dis net hierso. Wat maak ek as my geliefdes en ek self angs aanvalle kry? Ek wil nie die selfde ding oorhammer nie. Wat wel belangrik is, ek sê weer, as ons besef wie God is, bonatuurlik, het ons nie nodig om angs aanvalle te kry. So proklameer dit sy oorwinning in jou lewe. Ek kom in die skiene storie vertel, ek het nou weer die ding raak gelees. Daar's 'n storie van wat regtig gebeur het, van 'n vliegtuig wat gevlieg het van Amerika na Alaska toe. En die ding het geweldig turbulentie getref. Soveel so dat die passasiers was hysteries en begin dink die ding gaan val. Maar op een van die sitplekke sit daar so 'n seentjie, so 8, 9 jaar oue seentjie. Rustig met 'n boek. En hy teken prentjies en hy is so kalm soos 'n walm. En een passasier vra hom, hoe kan jy so kalm bly terwyl dit so gaan? En hy het oorgelede in die paadjie afgekyk en gesê, sien jy daai oom daarvoor, die pilot, dis my pa daai. En ek weet, hy gaan my veilig by die huis kry. Ons moet besef, wie is ons vleenier van hierdie vliegtuig, wat soms deur turbulentie gaan. En as een mens dit besef, ek weet, dit klink baie eenvoudig, dan moet ons besef, dit is precies wat het is. Die Here bly in beheer. Hoe leef ons vreesloos in 'n sekulêre wêreld en wys Jesus liefde sonder om jou lewe onnodig in gevaar te stel? Dit is ook 'n gesprek wat ons lank oor kan gesels, maar ek wil gou die voorbeeld gebruik. Groot FM in Pretoria is 'n sekulêre radiostasie. En dit is nogal een van die suksesverhale, die van jou wat in Pretoria kom, jy sal hoor dat alle Afrikaanssprekendes weet van Groot FM. So as hulle nie luister nie, weet hulle van hom. Maar dit is nou die grootste stasie in Pretoria. En so dit is 'n sekulêre platform. Maar almal weet, Groot FM is Christene. In die manier hoe ons optree, in die manier hoe ons gemeenskap inspreek, in die manier hoe ons spontaan op lig sal bid vir 'n probleem wat na vore kom, ons is nie skaam vir die evangelie. Weet Romeine kom Paulus en hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Want is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Nou, weer eens, ek wil vir jou aanmoedig, jy het nie nodig om in 'n sekulêre omgewing heeltyd met die Bybel in jou arm rond te loop en skuldig te voel as ek nie heeltyd mense konfronteer met wat ook al. Leef net jou lewe as disipel van Jesus en jy sal sien die effek wat dit gaan hê op ander mense. En daai is nou vir my 'n baie goeie voorbeeld van 'n sekulêre stasie wat sekulêre musiek speel en vermaak, maar wat ongelooflik impak het in daai gemeenskap, omdat ons weet wie ons verlosser is. En daar gaan nooit kompromie gegaan maar oor daaroor. Maar dan laat ons in vandag se samelewing waar 'n mens se lewe niks is nie, is dit nie 'n gewaagde stelling om te sê as Christen leef ek vreesloos nie. Ek dink ons het genoeg daaroor gepraat. Dit is verseker nie 'n arrogante stelling. Ek loop nie rond en vertel, "Jy kyk na my, ek is vreesloos nie." Nee, glad nie. Ek het nog steeds bekommernisse in my lewe. Ek het nog steeds tye waar ek voel, Jesus, wat gaan ek nou hier maak? Ek het nog steeds tye waar ek wakker word in die nag van stres. Maar dan weet ek ook, met al my ervarings, ek kan dit vir Here vat. En ek weet soos 'n tyd gehad, dat ek vir nog getuienis kan vertel van ander goed wat al gebeur het. En al wat ek doen is, dit sterk jou geloof. En maak dat jy meer met selfvertroue en boldness vir Jesus kan leef, sonder om verskoning te vra vir Here Jesus. En ek sê weer, ons moet dit nie kompliseer nie. Baie keer kompliseer ons hierdie goed. Dit is eenvoudig. Hy is die koning van ons lewe. Hy het reeds die oorwinning behaal. Ons het nie nodig om die vyand te vrees nie. Ons kan sit soos 'n ou in die kerk wat vir die ouers sê, nee, ken jy, nie worry. Ons weet hierdie vyand probeer ons bang maak. Probeer geweldig baie dinge doen om jou te ontspoor. Maar weet jy dit? Hy weet, hy is oorwin. So moet nie toelaat dat hy in jou lewe 'n vat plek kry nie. Right, dis my storie. Ek gaan vra, kom ons sit net so, dan bid ons, as hy miskien enig iemand wat nog 'n vraag het, wat is, dat moet hanteer, anders gaan ons bid, en dan gaan ons werk. So kom ons bid saam. Maar Vader, baie dankie vir die voorreg. Dis 'n massiewe voorreg om te kan besef, ons kan U noem, ons Vader, Abba Vader. Dankie om te weet, dat U die wêreld oorwin. Dankie dat ons weet, Jesus het met sy voete op hierdie aarde geloop, vir ons gesterf, opgevaar na die hemel en beloof hy kom weer. En dat ons nie nodig het om te vrees nie. Vader, my gebed is dat ons eerstens autoriteit sal neem en die vyand sal weerstaan, wat gaan probeer om te kom steel, verdeeldheid te saai, twyfel te saai. Maar dat ons sal besef, hy is reeds oorwin, hy is in beheer, en hy het net die beste vir ons allemaal in gedagte. My hart is dat hy vir ons help om die stem te hoor, om precies te sien wat ons moet en nie moet doen nie, en dat die naam constant verheerlik sal word deur ons lewe. Vader, ek is opgewonde om 'n groep mans te sien, wat bereid is om te sê, ek wil u dien, ek wil u omhels, en dan weet ek, as u hierdie manne toer is, gaan hierdie plek met dieselfde wees. En dis my gebed, dat u vir ons sal gebruik met krag, vreesloos, omdat ons weet, is in beheer. Ons bid het als in Jesus naam. Amen. Right manne, baie dankie. Was een voorreg geweest. En oor na jou.